Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 11. prosince 2024 a já vám povím zase pro změnu jednu dobrou zprávu, a to z Itálie, co se týče pokut těm, kteří se neočkovali, tady je nazývají Novax, a dále si povíme ještě nějaké jiné aktuality a samozřejmě nebude chybět kratší tentokrát zpravodajské okénko od Miroslava Juriše. Takže já bych sem začala tou dobrou zprávou. Vláda zrušila pokuty pro ty, kteří nebyli očkovaní proti COVID-19, a rozhodlo se vlastně v pondělí večer 9. prosince. Můžeme si říci celou historii, že lhůta pro placení těchto pokut zavedená v roce 2022 předtím ještě byla několikrát prodloužena, a vlastně v to pondělí 9. prosince, jak už jsem říkala večer, vláda oznámila zrušení pokut pro ty, kteří nerespektovali povinnost očkování proti COVID-19. Toto rozhodnutí bylo zahrnuto do nového výnosu vlády Mille proroghe, schváleného radou ministrů, ale dosud tedy nezveřejněného v úředním věstníku. Toto jsem si přečetla včera, tedy 10. prosince. Nicméně platí, že vyhlášku, která prodlužuje nebo ruší lhůty pro různá opatření, shrnula vláda v tiskové zprávě. V lednu 2022, abych vám tedy řekla něco o té historii, ještě připomněla ten šílený terorismus tehdejší vlády, tak v lednu 2022 byla pod vedením Draghiho vlády zavedena povinnost očkování proti COVID-19 pro osoby starší 50 let. Pokuta 100 eur byla stanovena pro každého, kdo si nenechal dát alespoň první dávku vakcíny v uvozovkách do 1. února téhož roku. Sankce byla také rozšířena na další kategorie pracovníků, povinně se očkovat, jako jsou lékaři a učitelé. Následně byl termín posunut na 15. června. V říjnu 2022 nastala nová vláda, kde teda je od té doby Giorgia Meloni premiérkou, a tato vláda svým prvním výnosem zákona pozastavila povinnost se očkovat proti COVID-19. Ještě připomenu, že je to tedy koaliční vláda, kde je teda Fratelli d'Italia a, jak už jsem řekla, premiérka Giorgia Meloni, ale je tam i Lega a Forza Italia. A to chci speciálně připomenout, protože zrovna dneska Forza Italia, kterou vedl dnes již zesnulý Berlusconi a byl nahrazen tedy Tajánim, a pod jehož vedením, které spíše nakonec směřuje opravdu k liberálně progresivistickým názorům, bohužel tedy spousta jeho poslanců měla tedy výhrady a stavěla se proti tedy tomu prominutí těch pokut, které vznikly a byly vymáhány v tom období psychoterorismu, nebo dá se říct i psychopandemie, tak bohužel tedy poslední dobou se nám tento koaliční partner, který volil Uršulu a je na hromádce v evropské skupině s Uršulou, stále více mění a směřuje k názorům PD, Partito Democratico a tak dále. Nicméně vrátím se tedy k tomu tématu a jak jsem již řekla, takže v říjnu 2022 tato nová vláda svým prvním výnosem zákona pozastavila povinnost se očkovat proti COVID-19. Při parlamentním prověřování vyhlášky byly pokuty pozastaveny do 30. června 2023. Následně bylo pozastavení prodlouženo do 30. června 2024 a dále prodlouženo, a to už se mohlo naposledy, do 31. prosince 2024 prostřednictvím vyhlášky schválené na konci loňského roku. Podle tiskové zprávy vlády nový výnos mille proroghe nyní stanoví zrušení pokut s následným zrušením již uložených a nevyzvednutých finančních sankcí a tím souvisejícím absolutoriem, to znamená to nevyzvednutým, to znamená, jako, že ještě tedy nedostali zaplaceno od nás, neočkovaných. V praxi budou zrušeny již vydané, ale dosud nevyzvednuté pokuty. Ti, kteří měli platit, tak to již nebudou muset učinit. Podle toho, co se píše v tiskové zprávě, se však těm, kteří již zaplatili, zaplacených 100 euro nevrací. Zbývá upřesnit některé body, které budou pravděpodobně upřesněny v oficiálním textu vyhlášky. Zatím se například přesně neví, kolik lidí se bude účastnit. Na konci roku 2022 bylo sankcionováno kolem 1,8 milionu lidí, celkem tedy 180 milionů eur, které měl stát vybrat. To vyvolává otázku finančního krytí. To se samozřejmě ozývají ti, kteří jsou plně přesvědčeni, že se to zaplatit má, protože je potřeba se neustále tečkovat až do konce konců, takže to jsou ti, kteří samozřejmě hlasovali proti. No a jak jsem již teda říkala, vyvolává to otázku finančního krytí u těchto subjektů, lidí a stran. Vláda bude muset ve vyhlášce vysvětlit, kde vzala prostředky na kompenzaci ušlých příjmů. Takže samozřejmě to není zas tak úplně jednoduchý a jsou zde odezvy ze všech možných směrů a opravdu je to úplně neskutečné, že lidi se tady bouří ještě furt nějakým způsobem to chtějí jakoby obhajovat tu šílenost, co tady v Itálii vlastně nastala, kdy se ničily životy lidem, kteří se svobodně rozhodli si prostě tu tečku nebrát, tak byli vyhozeni z práce bez možnosti právě třeba těch testů, aby mohli pracovat, jakmile jim bylo 50 a více, tak už tam ta možnost nebyla. Jediná možnost byla prostě ta tečka a jinak bez prostředků byli lidi zanecháni a donuceni mnozí tedy to podstoupit. Takže tohle to opravdu, to je jedna obrovská kapitola černé kroniky lidstva. Nejvíce se bouří také ty televizní, jak vyrostár, ty televizní hvězdy těch různých vědců, který dokonce, jak už jsme se o tom i vlastně bavili, v tom období naspívali dokonce šílenou vánoční písničku, aby se šli očkovat i děti, jo, no, aby nenakazali dědečky a babičky a takovýhle věci, no prostě hrůza. Úplně mě při té vzpomínce naskakuje husí kůže. Jsem moc ráda, že Liga opravdu se snažila všemi silami zrušit ty sankce. Speciálně poslanec Claudio Borghi Aquilini, který nikdy vůbec nechtěl, aby se přistupovalo k sankcím a vůbec, aby lidi byli nuceni právě do toho pseudoočkování. Sama osobně jsem s ním mluvila několikrát od toho období až do nedávna, tak ten mi vždycky jako tiskl ruku a byl rád, že já jsem se nedala. Takže toto je takové i moje malé vítězství, že tedy nebudu donucena platit těch 100 euro tý pokuty jenom za to, že jsem si chtěla zachránit, když to tak řeknu, život. Je to tak. Znám své tělo, vím, jak reaguje na nové léky. Měla jsem problémy s různými vedlejšími účinky, co se týče různých antibiotik, takže já jsem věděla, do čeho jdu, anebo spíše ještě lépe nejdu. Každému jako minimálně svobodný výběr a to je důležitý, protože to je demokracie, nic jiného. Informací bylo víc než dost, byly dostupné pro každého a každý by se měl moci rozhodnout sám, aniž by byl diskriminován. Ještě tady čtu vyjádření Matteo Salviniho, místopředsedy vlády a vůdce ligy. Dramatická stránka COVID je naštěstí za námi, takže jednou provždy uzavřít spor s minulostí a zrušit pokuty a sankce je podle mě nezbytným znamením národního smíru. Jako ministr, jako tajemník ligy a jako italský občan jsem rád, že tato stránka je překonána. Takže tohle to řekl Matteo Salvini. Chtěla jsem to doplnit, protože mnozí mi píší a ptají se mě, jak tedy v minulosti i v nedávnu, jak se k tomu Matteo Salvini staví. No nicméně musím říct, že přibližně od toho 6. 7. prosince tady v Itálii ty virologové, ty, kterým chybí zřejmě ta sláva v televizi, tak ty tady nás nějakým způsobem zase straší nějakou nemocí z Konga, o které se absolutně nic neví. Takže jako, aby jsme si náhodou nemysleli, že oni se úplně jakoby vzdají, no tak to určitě jako se nevzdají. To budou zkoušet furt a dál a někdo na to skočí, někdo ne. Doufám, že tedy už v té větší míře na to lidi skákat nebudou. Okusili moc manipulovat nad lidskými životy, nad lidskými vůbec osudy a toho se hned tak nebudou chtít vzdát. Zvlášť, když je to velmi pěkně zaplaceno, co si budeme povídat. Nikdo normální tady v Itálii nikdy nezapomene tu gigantickou lež Mario Draghiho, když jak mantru opakoval v televizi s tím šíleným pohledem, ti, kteří se nechají očkovat, neonemocní a nenakazí se a nenakazí ostatní. To byly jenom keci. Jenže bohužel mnozí, speciálně diváci veřejnoprávní televize v Itálii, skončili u psychologa minimálně. Právě díky těmto jeho kecům. A ti, kteří nevyhledali odbornou péči, tak emarginovali své příbuzenstvo. Děti nechtěli pouštět prarodiče k vnukům a naopak bylo to opravdu něco nepředstavitelného a přesto se to stalo. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a podíváme se na další zprávu. Tady v Itálii, jak už jsem často říkala, jsou opravdu velké problémy s chováním a s následky a důsledky eventuálně odmítnutí migrantů, tedy ze zemí původu, například z Afriky, no a nebo potom samozřejmě i z Asie. No a zde máme jeden takovej příklad, napadení opět. Nejdříve na svoji družku, stříknul kyselinu a pak se jí pokusil ještě zabít. No a je to cizinec samozřejmě. A je to vždy stejný příběh. Tady se některé podivné a zakomplexované ženy či dívky, nevím jak to nazvat, ono to má často i víc jakoby podob, ono to někdy i mění pohlaví, jakoby teda, nebo spíš jako si teda o sobě myslí, že jsou každou chvilku někdo jiný, no nebo jsou to potom takové jakože feministky a tak dále, takže tady řičí prostě něco jakože tady vládne patriarchát, jo. No ale samozřejmě jenom v případě, že tedy něco udělá bílý muž. Tam se mluví o patriarchátu pouze tehdy, ale když tedy tyto věci různá, tedy napadení, dokonce i zabití a tak dále, ublížení, provede cizinec, no tak to všichni mlčí. Na to už jsme zvyklí samozřejmě, dvojí metr, jako vždy. Včera 10. prosince jsem o tom četla článek, který napsal Franco Lodige, a já z toho udělám takovej výtažek, takže co se stalo v Giussanu? Včera píše, to znamená tady v pondělí 9. prosince v Giussanu v provincii Monza, tedy v Lombardii, na venkovním parkovišti známého obchodního centra byla bodnuta dozad 24-letá žena. Byla to ona, kdo okamžitě nahlásil odpovědnou osobu svého bývalého přítele Saída Čeráha, 25-letého Maročana. Armáda okamžitě našla kuchyňský nůž, použitý při útoku v bezprostřední blízkosti auta oběti. Muž se na radu svého právníka přihlásil a byl zatčen za pokus o vraždu. No a teď pozor! Tady nejde o nějaký raptus anebo nějaký záchvat, náhle šílenství spojené se žárlivostí. Ubohá oběť už léta prožívá noční můru. Tento Maročan jí napadl již v listopadu 2023 s tím, že po ní stříkl velmi nebezpečnou kyselinu. 24-letou dívku se podařilo zachránit jen díky zásahu některých kolem jdoucích. V roce 2022 jí ale také zničil auto. A jak je to všechno bylo možné? Muž byl v domácím vězení, ale bez použití elektronického náramku. Navzdory zákazu přiblížit se přijatému před 6 nebo 8 měsíci, útočník využil povolení k lékařské prohlídce a také prý, aby se setkal se svojí ex, která tedy asi souhlasila podle toho, co píšou, a možná byla přesvědčena, že se změnil. Nicméně tento Maročan ji tedy znovu napadl. To velmi závažný případ, ale bohužel tedy neplní stránky novin, nedělají se nekonečné diskuze, ať už tedy v televizi nebo v novinách. Samozřejmě musím tedy říct, že díky nějaké té alternativě, která zde také působí, a díky poslancům, jako je například Matteo Salvini, který na to samozřejmě upozorňují i na svých stránkách, na sociálních sítích, tak oproti tomu, když něco provede tedy evropský bílý muž, který musí být samozřejmě Ital, aby to nebyl nějaký migrant, tak tam opravdu ty diskuze jsou nekonečné a furt se tam do toho mísí ten patriarchát a takový další věci, což samozřejmě neříkám proto, že bych někoho chtěla nějakým způsobem obhajovat, protože pro mě to je stejně závažné a odsuzuji jakýkoliv trestný čin, ublížení jakéhokoliv rázu, ale má se o tom všem mluvit a nemusíme být vystaveni ještě většímu nebezpečí z řad migrantů, kteří mají naprosto jiné chování, mají jiné návyky, když už každý ve své zemi má své autochtonní kriminálníky. No a nyní vám pustím tedy příspěvek Miroslava Juriše.
Rumunskí voliči se v piatok 6.12. dozvedeli, že sa k nedelnému druhému kolu prezidentských volieb nemusia unúvať, pretože voľby sú z moci úradnej zrušené. Rumunský ústavný súd zároveň rozhodol o anulovaní výsledkov prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 24. novembra, a to s cieľom zabezpečiť správnosť a zákonnosť hlasovania. Toto je už druhé rozhodnutie rumunského ústavného súdu ohľadom prezidentských volieb. Prvýkrát vstúpil rumunský ústavný súd do veci tým, že 28. novembra na základe dodaných podnetov nariadil prepočítať hlasy prvého kola prezidentských volieb. Keď prepočítanie hlasov nezistilo významné či nerovnalosti, ústavný súd výsledky prvého kola prezidentských volieb potvrdil. To sa stalo v pondelok 2. decembra, ale v stredu 4. decembra rumunský prezident Klaus Iohannis odtajnil a postúpil ústavnému súdu správu tajných služieb o zasahovaní Ruskej federácie do prezidentskej volieb v Rumunsku. Podľa materiálov tajných služieb malo práve toto zasahovanie viesť k víťazstvu Kalina Georgeska, kandidáta, ktorého médiá a mimovládky považujú za proruského extrémistu. A eurohodnotový kandidát zo sociálnej demokratickej strany Marcio Kyolaku sa do druhého kola volieb neprebojoval. Kriticky mysliaci poslucháč si iste položí otázku, ako sa to tým Rusom vlastne podarilo, veď armádu v Rumunsku nemajú. K manipulácii pri spočítavaní hlasov nedošlo, veď sa to ešte raz prepočítavalo. A čuduj sa svete, oni to dokázali podľa tej správy na základe účtov v TikToku a v Telegrame. Vraj ich tam boli tisíce. To, že by tisíce, 10 000, 100 000 falošných účtov spravovaných Ruskou federáciou dokázali ovplyvniť rozhodujúce množstvo rumunských voličov tak, aby hlasovali za nesprávneho kandidáta, to naozaj nie je ľahko uveriteľný príbeh. Ale faktom je, že víťazstvo toho nesprávneho kandidáta v prvom kole prezidentskej voľby bolo až príliš jasné a rovnako dnes vieme, že voľby, ktorých vyhral, boli rozhodnutím ústavného súdu zrušené. Kalin Georgescu označil toto rozhodnutie za puč, čím sa stotožňuje nie malá časť rumunských voličov, teda minimálne určite tí jeho, a tiež množstvo ľudí v zahraničí. Víťaz prvého kola, Kalin Georgescu, označil rozhodnutie o anulovaní volieb za puč, ktorý vykonala justícia na základe politickej objednávky. Zároveň požiadal rumunských voličov, aby zatiaľ neprotestovali v uliciach, že bude hľadať iné riešenie tejto situácie. Situácia sa nepáči ani Elene Laskoniovej, ktorá mala byť v druhom kole jeho protikandidátkou, pretože ona si v druhom kole verila a toto rozhodnutie považuje za nešťastné, unáhlené a hlúpe. Na rozdiel od prozápadnej Eleny Laskony, ktorá zrušenie volieb označila až za únos volebného procesu a pošliepanie demokracie, neúspešný kandidát rumunskej sociálnej demokracie Marcel Kyolaku, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, povedal, že rozhodnutie súdu je jediným správnym rozhodnutím a že rumunské voľby boli ovplyvnené zásahom z Ruska. Ťažko s Elenou Laskony v tejto veci nesúhlasiť, pretože je to naozaj jeden obrovský precedens, aby sa v krajine, ktorá je zároveň členskou krajinou Európskej únie a členskou krajinou NATO, zrušili voľby na základe existencie nejakých TikTokových a Telegramových účtov. To naozaj je v Európskej únii, teda v Rumunsku ako v krajine Európskej únie, TikTok a Telegram mienkotvorný médium? To naozaj sú rumunskí voliči na tom tak, že čo sa im povie v TikToku, to robia? Alebo proste Kalin Georgescu nevyhovoval, jeho víťazstvo nevyhovovalo, tak zasiahla súdna moc. Dokonca aj v slovenských progresívnych médiách, ako sú napríklad Aktuality, sú články, ktoré označujú zrušenie volieb v Rumunsku za zlý krok. Napríklad nadpis komentára Zola Mikeša v Aktualitách znie: zrušenie výsledku volieb v Rumunsku je nebezpečný precedens a hlavne zbytočný. Takže aj niektoré zo slovenských progresívnych a eurohodnotových médií si uvedomujú obrovské riziko a vlastne hlúposť tohto kroku rumunského ústavného súdu. Ten svojím krokom ako keby posvetil tézu, že voľby by boli zakázané, ak by mohli niečo podstatné zmeniť, alebo také umiernenejšie, že voľby sa budú opakovať dovtedy, kým nebudú vyhovovať európskemu etablišmentu, čo teda je téza, ktorá sa dostala do života pri opakovaní írskeho referenda o Lisabonskej zmluve. A celkovo, keď už súdna moc cez svoje kompetencie ruší prejavenú vôľu ľudu, už je veľmi ťažko hovoriť o demokracii. Rumunský ústavný súd je celkovo divný kontingent, pretože napríklad ešte pred prvým kolom zakázal kandidatúru Diany Sosoaka a tento zákaz odôvodnil, že Rumunsko má euroatlantickú orientáciu krajiny ukotvenú aj v ústave, tak Sosoaka, ktorá vystupuje proti členstvu EÚ a NATO, porušuje rumunskú ústavu a tak nemôže kandidovať. To už silne pripomína vedúcu úlohu komunistickej strany, tak ako bola zakotvená v ústave Československej socialistickej republiky. A v konečnom dôsledku viedlo aj k súčasnej situácii, kedy Kalin Georgescu vyhral aj vďaka tomu, že pre voličov Diany Sosoaka bol tou najpriateľnejšou alternatívou. Ale ako vidíme, že ten ústavný súd nemá problém dávať zákazy nad zákazy. A to všetko v mene demokracie. Takže to by bolo pre dnesok. Všetko a zo Slovenska sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.